Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Avvalgi dersimizde insan için en muhim bugün mavzu, en muhim narsa bu akide meselesi ekenin hakkında toxtaldik. Akide etiqad bu her kanday amalini, yaxşı amalini kabul bo'lish şartı. Sağlam, musaffa aqida kichkina yaxshi amalni ham katta yaxshi amal tarzida qabul bo'lishiga sabab bo'ladi. Nosog'lom aqida, ya'ni shirk aralashgan e'tiqod aqida esa har qanday katta yaxshi amalni ham qadrini pasaytirib, uni butunlay yo'qqa chiqib ketishiga yoki hech bo'lmaganda kichkina oddiy bir savobi kam yoki yo'q darajada bir amalga aylanib qolishiga sabab bo'ladi deb bu haqda to'xtalib o'tdik. Keyin bu din islomda kelgan bilishimiz, ma'lumot olishimiz, o'qib o'rganishimiz zarur bo'lgan narsalar. Jumladan shu aqida ilmi ham boshqa ilmlar ham qay darajada o'rganilishi farz. Qay darajadagisi esa o'rgansa savob mustahab ekanligi haqida so'zlashdik. Bu o'rinda musulmonlar qaysi bir sohada, qaysi bir fanda, ilmda bo'lmasin, ularning o'rtalarida chiqayotgan savollar, muammolarni javobini topib, fatvosini berib, yo'l-yo'rig'ini ko'rsatib turadigan odamlar yetishib chiqadigan tarzda bo'lishi, o'shanday kishilar mavjud bo'lib turishlari bu ham farz. O'shanday ishga layoqatli odamlar o'sha o'zlari mas'ul bo'lgan sohani chuqur atroflicha o'shatdagi odamlarni ehtiyojini qondiradigan darajada bilishlari ularga farz bo'ladi. Va bu ilmlar kimlarga farz bo'ladi degan masalada yana insonlarning qobiliyatiga qarab, egallab turgan mavqesi, vazifasiga qarab turib, yana ehtiyojiga qarab farz bo'ladi. Ba'zi bir odamni mavqei, vazifasi shuni taqozo qiladi, o'shaning uchun ma'lum bir ilmni chuqur o'rganish unga farz bo'ladi. Lekin hammaga barobar emas, demak, ehtiyojiga qarab, talabga qarab bo'ladi deb o'tdik. Ammo shu narsani to'g'ri tushuna bilmaslik odamzotni adashib ketishiga sabab bo'ladi. Ko'p adashganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni keltirgan narsalarga, u kishiga, payg'ambarga ergashishda nuqsonga, kamchilikka yo'l qo'yishdan kelib chiqadi. Shu yo'lda yalqovlik qilib, dangasalik qilishdan, mana shu o'rganilishi kerak bo'lgan narsalarni yaxshi o'rganmaslikdan, bilish kerak bo'lgan narsani yaxshi bilmaslikdan, bu o'rinda beparvolikka, loqaydlikka yo'l qo'yishdan paydo bo'ladi. Keyin loqayd bo'lib, beparvo bo'lib, o'rganilish kerak bo'lgan narsani o'rganmaslik oqibatida keyin odamzod o'sha ish kerak bo'lib qolgan paytda o'zida yo'q, shuni bilmaydi, o'z-o'zidan noto'g'ri xulosa chiqaradi, noto'g'ri yo'lga kirib ketadi, adashib ketadi. Shu bilan u odam yo'ldan aynib, o'zini ham, boshqalarni ham adashtirib qo'yadi. Bu degani Allohning kitobidan keyin asta-asta yuz o'g'irish bo'lib, oxirati barbod bo'lishga sabab bo'lishi mumkin. Auzubillahi minzalik. Alloh Toha surasida 123-126 oyatlarda kimki meni yuborgan hidoyatimga ergashsa, bu hech qachon baxtsiz bo'lmaydi. Bu dunyosi ham, u dunyosi ham obod degan mazmunda nasihat qilib, ammo yuz o'girganlar, mening zikrimdan, ya'ni meni yodlashdan, meni kitobimdan bosh tortganlar, yuz o'girganlarga mana shu dunyoda tor bir hayotni taqdir qilamiz. Qiyin, mashaqqatli hayotni unga berib qo'yamiz. Qiyomat kuni esa uni ko'r holda tiriltiramiz deydi. Ya'ni Alloh taolaning kitobini, Qur'onini o'rganishdan, shu haqiqat hidoyat yo'lini yaxshi batafsil o'qib insonlar hayotiga tatbiq etishdan qaysi bir jamiyat ojiz bo'lsa, o'sha jamiyat demak inqirozga yuz tutadi. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Kimki mening zikrimdan yuz o'girsa, bosh tortsa, albatta unga tor ma'ishat beramiz. Ma'ishat degani hozirgi tilda ishlatilgan ma'ishat emas, tiriklik, hayot degani. Ma'ishat bu aysh, ma'ishat mazmuni hayot, tiriklik, umr o'tkazish degani, kun kechirish degani. Alloh aytyaptiki, mani zikrimdan, yo'limdan bosh tortganlarni dunyodagi hayotini tor hayot qilib qo'yamiz deydi. Tor hayoti ko'rinib turibdi, hayotni atrofga nazar solsangiz, u jamiyatni, bu jamiyatni hammasini olib solishtirib qo'ying, qani qaysinisi zo'r ketyapti, qaysinisi yaxshi. Kimmi jamiyat? O'ris jamiyati yaxshimi, nemisniki yaxshimi, amerikani yaxshimi? Hammasining dardi hasratidan chang chiqib fig'oni falakda. Qorinim to'ysa bo'ldi deb hozir kommunist bo'lsa ham mayli, o'sha boshliq bo'lsin deyapti. Hammasi yana kechagi bularni xarob qilgan o'sha kommunistlarni o'zi edi. Lekin bugungi kunda qorni to'ymay egni but bo'lmagani uchun yana o'sha kommunist yaxshi bo'lsa kerak deb u yoqqa qarab intilyapti. Xullas kalom bu Allohni zikridan bosh tortganlarni hayotini biz shunaqa qilib qo'yamiz degan Allohning o'zi so'zi bor edi kitobida. Shu dunyoda hayotda adashish, tirikchiligida ham, ma'ishatida ham shunday bir tushkunlikka giriftor bo'lish sababi payg'ambar olib kelgan narsani yaxshi o'rganmaslik va payg'ambarga ergashmaslik, ergashganda ham nuqsonga yo'l qo'yishdan kelib chiqadi. Ergashishda nuqson bo'lsa, demak hayotda ham o'sha nuqson ko'rinib qolar ekan. Payg'ambar alayhissalomdan bo'lgan yana bir rivoyatda mendan keyin ko'p fitnalar bo'ladi dedilar. O'sha fitnalardan chiqishni, qutulishni yo'li nimada deb Hazrat Ali so'raganlarida Rasululloh Allohning kitobi deb javob berdilar. Allohning kitobida sizdan oldin o'tganlarni xabarlari bor. Sizlardan keyingi keladiganlarni ham ma'lumotlari bor. O'rtalaringizda chiqadigan muammolarni yechimi bor, hukmi bor. Bu shundan albatta o'ch oladi. Alloh uni xor qiladi. Kimki Qur'oni Karimdan boshqa joydan hidoyat, ya'ni to'g'ri yo'lni izlasa, Alloh uni albatta adashtiradi. Bu Allohning mustahkam bir arqoni yo'lidir. Bu hikmatlarga to'lgan eslatmadir. Bu eng to'g'ri yo'ldir. Mana shu Qur'on yo'liga kirgan odamlarni hech qachon fikrlari, xayollari adashib, ularni boshqa tomonga adashtirib, chalg'itib ketmaydi. Shu Qur'on bilan gapirgan odamlarning tili doimo o'tkir bo'ladi. Tillari doimo haqqu rostni gapirib turadi. Bu Qur'ondan gapirgan tillar hech qachon noto'g'ri gapiribmiz demaydi. Boshqa narsalarni gapirgan tillar kecha o'tayotgan bo'lsa bugun o'tmay qoldi. Bugun o'tayotgan bo'lsa ertaga o'tmay qoladi. Vaqti zamoni o'tib ketaveradi. Ammo Qur'onning vaqti o'tmaydi. Doim Qur'onniki turaveradi. Hamma zamonda, kommunistlarning davrida ham, boshqalarning davrida ham Qur'onni so'zi so'z bo'lib turaveradi. Ularning o'zi o'tib ketadi boshqalar, lekin Qur'onniki doimo turadi. Vala tilta bisubihil alsun. Tillar Qur'on bilan hech qachon kalovlanib, dovdirab, adashib qolmaydi. Qur'on gapirgan til doimo to'g'ri gapirgan bo'ladi. Va Qur'onning ajoyibotlari hech qachon tugamaydi. Hamma zamonga kerak, zarur, juda ajoyib. Hamma zamondagi odamlarning ham aqlini lol qoldiradigan ma'lumotni Qur'on beraveradi. Bundan 100 yil, 1000 yil oldin ham odamlar qanday Qur'on o'qib qoyil qolgan bo'lsa, u paytda fan, texnika rivojlanmagan mahalda odamlar Qur'onga tan berib qoyil qolgan bo'lsa, hozirgi kunda ham xuddi shunaqa. Atom asri, kosmos asri bo'lib turgan paytida ham Qur'onni o'qib odamlar yana qoyil qolyaptilar. yana Qur'ondan qandaydir izlagan narsalarni ko'plab topyaptilar. Bu hech qachon tugamaydi va ulamolar hech qachon bundan to'ymaydilar. Kimki shu Qur'on bilan gapirsa, rost gapirgan bo'ladi. Qur'on bilan agar u harakat qilib amal qilsa, albatta u mukofot oladi. Boshqa ishlarda mukofot olmasligi mumkin. Boshqa yo'lda harakat qilganlar, attangi, afsus, esiz, umrim bekor o'tibdi, kimlarga xizmat qilib mana shuncha aqlim, buncha kallam, buncha quvvatim, falon unvonlarni olibman, mana shuncha ishlarni qilibman, shuncha narsalarni o'qibman, u lekin bekor qilibman, attangi deyotganlarni ancha munchasini eshityapsizlar, eshityapmiz. Ammo Qur'on o'qigan odam hech qachon, Qur'on bilan amal qilgan odam hech qachon attanga bekor qilibman, umrim 70 yil umrim bekor o'tibdi degan bironta odamni eshitmaymiz. Qur'on bilan amal qilgan odam xursand bo'lib amal qilgan bo'ladi, xursand bir dunyodan o'tgan bo'ladi, Xudoga shukur, hayotim, umrim foydali o'tdi deydi. Birov unga mukofot bermasa ham, ammo boshqa yo'lda o'tgan odam birov unga mukofot bermay qo'ysa-chi, attanga shuncha ishni qildim, mana oxirida ahvolim shu bo'ldi, oxirida xarob bo'ldim, attanga esim aqlim oldinroq kirganda men bunga xizmat qilmasdim, men boshqacha yurardim, boshqalarga xizmat qilgan bo'lardim deydi. Ammo Qur'onga amal qilgan odamchi, u hech qachon bu gapni aytmaydi. Esizda shuncha umrim bekor, shuncha xizmatim ham bekor qilibman, esim aqlim e'tiroq kirganda men bunga xizmat qilmasdim deydimi Qur'onga amal qilgan odam? Hech bunaqa demaydi, chunki u kimgadir xizmat qilmaydi de, qaysidir bir shaxsga sig'inmaydi de, qaysidir bir narsaga qul emas de, u Allohga qul de. U qilgan amalini mukofotini albatta oxiratda olishini qat'iy biladi, aniq biladi, shunga ishonadi. Shuning uchun birov rahmat demasa ham, oylik to'lamasa ham, unga pensiya to'lamasa ham Qur'onga amal qilgani uchun deb hech narsa bermasa ham, u odam baxtli, u odam xursand, alhamdulillah umrim Qur'onga amal bilan o'tdi deydi. Bu mukofotli ish. Kimki Qur'on bilan hukm yurgizgan bo'lsa, hukm chiqargan bo'lsa, u eng odil hukm chiqargan bo'ladi. Kimki shu Qur'onga chaqirsa, u o'zi ham to'g'ri yo'lga boshlab qo'yiladi deb Rasulullohdan rivoyat bo'lyapti. Alloh taolo ham avvalin va oxirinlardan, qiyomatga qadar yashaydigan odamlardan faqatgina payg'ambarlari ketirgan yo'lga muvofiq bo'lgan amallarnigina qabul qiladi xolos. Allohning elchilari ketirgan yo'lga muvofiq tarzda qilingan amallar qabul, undan boshqasi yo'q. Alloh taolo payg'ambarlarga ishonib topshirdi, shuning uchun payg'ambarlardan olish eng ishonchli yo'l. Bu din, islom, ta'lim-ta'limot, tarbiya, demak, shulardan. Shuning uchun ham qaysi bir zamonda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yo'llarga amal qilib o'tirgan bo'lsa, o'sha zamon yaxshi zamon bo'ldi. U kishi hayotlik paytlarida buni misoli ko'rish mumkin. U kishi o'tganlardan keyin sahobalar davri va ulardan keyin tobiinlar davri zamonasi ana shunaqa payg'ambarni ketirgan narsasiga amal qilishni namunaviy davri bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom o'z zamonlarini Buxoriyda kelgan hadisda maqtaganlar. Mani zamonam eng yaxshi zamon dedilar. Chunki Qur'onga, hadisga eng yaxshi amal qilingan zamon edi. Chin dildan chinakam amal qilgan odamlar payg'ambar zamonida edilar. Ulardan sal keyinroqda o'rinda turadiganlar sahobalar zamoni, keyin tobiinlar zamoni bo'ldi. O'sha zamonlarda odamlar, demak, Rasulni payg'ambar yo'llaridan yurishdi, boshqa zamonlarga qaraganda ko'proq amal bo'ldi. Shunday qilib, avval payg'ambardan, undan keyin esa sahobalardan, keyin esa tobiinlardan ibrat olinadi. Alloh taolo Yusuf surasining 108-chi oyatida ayting, ey Muhammad, mana shu islom, Qur'on yo'li mening yo'limdir. Men mana shu yo'lda turib Allohga chaqiraman, hujjat bilan chaqiraman, men va menga ergashganlar ham shu hujjat bilan chaqiramiz, dedilar. Mana shu yerda va manittabi'ani menga ergashganlar ham hujjat bilan chaqiramiz deganlarida menga ergashganlar ham deganda ikkita ma'no chiqar ekan. Birinchisi, men va menga ergashganlar Allohning yo'liga chaqiramiz degan ma'no chiqsa, payg'ambarimiz sahobalari ham Allohga chaqiruvchilar ekanliklariga Rasululloh o'zlari va Alloh guvohlik bergan bo'lar ekan. Agar men hujjat bilan chaqiryapman degan nuqtaga bog'lasak, atf qilsak, unda menga ergashganlar ham hujjat bilan chaqiryaptilar Allohning yo'liga degan ma'no chiqar ekan. Shunday qilib, demak, payg'ambarga ergashgan kishilar hujjatli kishilar degan ma'no chiqadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'zlari Alloh yuklagan vazifani sharaf bilan bajo qildilar, yetkazdilar. Mana shunday qilib u zamonlarning yaxshisi o'tdi, undan keyin keyingi zamonlar keldi va undan keyin esa odamlar asta-asta bu yaxshi zamondan uzoqlashganlarining sari to'g'ri yo'ldan ham uzoqlashadiganlar ko'payib ketdi. Lekin bu degani hamma haq yo'ldan uzoqlashib ketdi degani emas. Balkim Buxoriy Muslim rivoyat qilgan hadisda la tazalu ta'ifatun min ummati zohirina alal haqqi la yadurruhum man khadalahum deb Rasululloh bashorat bergan edilar. Mening ummatlarimdan bir toifa hamisha haqiqat ustida zohir bo'lib davom etib boraveradilar. Ularga teskari bo'lgan odamlar, ularni xorlamoqchi bo'lgan odamlar ularga hech qachon zarar yetkaza olmaydilar deganlar. Shunga qaraganda, demak, hamma davrda, Rasululloh zamonlaridan keyingi davrlarda ham haq yo'lini davomchilari mavjud bo'lishini payg'ambar aytdilar. Bor ekan u odamlar, demak, u odamlarni ichida bo'lishga harakat qilinish kerak. O'sha odamlar keyingi zamonlarda ham shu din islomni salomat saqlab qolishga harakat qildilar. Shulardan birlari deydilar, mana shu Aqidai Tahoviya kitobining muallifi İmam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salamatul Azdi At-Tahavi degan kishi edilar. Alloh taolo u kishini rahmatiga sazovor qilsin. U kishi 200-yillardan keyin dunyoda yashab o'tdilar. Tug'ilishlari 239-yilda voqea bo'ldi, vafotlari esa 321-yilga to'g'ri keldi hijriy hisob bilan. Bular ham o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam maqtagan yaxshi zamonga daxil bo'lgan olimlardan. Bu kishi o'zlarining kitoblarida o'zlaridan oldin o'tgan yaxshi zamonda, u kishidan ham yaxshiroq zamonda yashab o'tgan kishilarni e'tiqodlarini, aqidalarini, ya'ni musulmonlar aqidasi, ahli sunna va jamoa aqidasi qanday bo'lishi lozimligini shu kitoblarda bayon qildilar. Bu bayon qilish uslublari İmam Abu Hanife, Nu'man ibn Sabit al-Kufi rahmetullahi aleyh ve o kişinin iki de hamrahları, zamandaşları ya ki şagirdleri İmam Abu Yusuf, Ya'kub bin İbrahim al-Humayri al-Ansari birileri. İkincileri ise Muhammed ibn Hasan al-Şeybani rahmetullahi aleyhim ecma'in. Manışlarını üslubları bu işe, manışlarını tertipleri bu işe ular ahli sunna va jamoani aqidasini e'tiqodini bayon qilganlar. Biz inshaalloh bu darslarimiz davomida ana shu darslik, shu qo'llanma asosida ahli sunna va jamoa e'tiqodlari nimadan iborat bo'lishi kerak ko'rib o'tamiz inshaalloh. Va bu kitob, hozirgi mualliflari nomi zikr etilgan kitob barcha ulamolar o'rtasida bir ittifoq qabul qilingan shu ahli sunna va jamoaning aqidasi deb e'tirof etilgan risola. bular o'zlari hanafiy mazhabda bo'lganlar. Imom Tahoviy ham mufassir, ham muhaddis, tarixchi, olim bo'lganlar. Lekin hanafiy mazhabda bo'lganlar bu kishi. Bularni yozgan mana shu asarlari boshqa mazhab ulamolari tomonidan ham qabul etilgan. Ahli sunna va jamoa deylik, ular qaysi mazhabda bo'lishdan qat'iy nazar, e'tiqodi bir xil bo'ladi hammasi. Va o'sha haqiqiy ulamolari o'sha haq qayerda bo'lsa, shuni qabul qilishadi. Bir-birlar bilan naqa janjal to'polonga borishmaydi. Mana bu biz inshaalloh ko'rib chiqadigan kitob o'shalar tomonlaridan e'tirof etilgan, hurmat qilinadigan, demak, tan olingan, o'qib o'rganiladigan kitob. Har bir narsa hujjat bilan aytilishi kerak bo'lgandik. Tafsir bobida hujjat kitoblar bor deb ilgari ham aytdik. Hadis bobida ham hujjat bo'ladigan kitoblar bor. Har qanaqa narsani hadis deb gapirib bo'lmaydi, masalan, yoki oyatni ham mazmunini aytayotgan paytida odam o'zidan o'zi balon oyatni piston degan deyvorishi emas, balki o'sha oyatga falon tafsirda shunday ma'no berilgan degan narsaga asoslangan holda Qur'onning ma'nosini aytish kerak. Ibn Kasir desin, yoki Tabari desin, yoki Qurtubiy desin, demak, bu odamning so'zi asosli so'z bo'ladi. Shunga o'xshab hadisni keltirayotgan odam Buxoriy desin, Muslim desin, Ahmad desin, Tirmiziy desin, Malikning muattolari desin, bu hujjat bo'ladi bu gap. O'shalarning ham darajalari bor. Xo'p, fiqhdan gapirayotgan odam deylik hidoya desin yoki qoya desin, bu fiqh bobida hujjat bo'ladi bu kitoblar. Xuddi shunga o'xshagan endi e'tiqod masalasi bor-ku bu yerda. E'tiqod masalasida ham nimani e'tiqod qilamiz? Falon masalasida desa, qiyomatdagi bo'ladigan holatlar yoki azobi qabr masalasida desa, yoki bo'lmasam farishtalar haqida, yoki jannat haqida, do'zax haqida, savol-javob, tosh u tarozi haqida, yoki shafoat haqida qanday e'tiqod qilamiz? Deyilganda, mana falon piston e'tiqod qilamiz. Xo'p, buning hujjati nima deilsa, buning hujjati falon kitob desin, piston kitob desin. O'sha falon piston kitoblar ham ko'p, aqida bo'yicha yozilgan kitoblar ham ko'p, lekin shularning ichida mashhurrog'i shu aqida-i tahoviya. Aqida-i tahoviyani falon sahifasida yoki falon matnida shunaqa deyilgan degan so'z bu hujjat bo'ladi. Har bir narsani, demak, hujjati bilan, dalili bilan aytish, gapirish bu sizdan, bizdan talab etiladigan narsa. O'shaning uchun ham, demak, bu kitobni biz darslik sifatida tanladik. Alloh xolosa bunga yaxshi ahamiyat berib o'qib o'rganishlarni tavsiya qilamiz. Ayniqsa hozirgi zamonda, hozirgi kunda e'tiqod, aqida masalasi yana ham muhim bir nuqtaga ko'tariladi, chunki hozir qandaydir bir o'zgarishlar, yengilliklar natijasida har xil toifalar endi bundan buyoqda ko'payib ketaveradi. Har xil oqimlar paydo bo'ladi. O'sha bunday vaziyatda oddiy odamlar, omma odamlar shu tafsirdan ham yoki boshqa fandan ham ko'ra ko'proq aqida fanidan boxabar bo'lishlari kerak bo'ladi. Shuning uchun bu narsani ham olimlar va ham omilar barobarga e'tiqodni o'rganish zarurati juda ham bir dolzlar bo'lib, juda ham bir keskinlashib turgan paytda yashayapmiz hozir. Shuning uchun masalan kimdir Qur'onni olib, mana biz endi tafsir o'rganamiz deb Qur'onni masalan hali arabcha bilmaydigan odamlarga o'zbekcha ma'nosini o'qitayotgan bo'lishi ham mumkin, mayli. Unga ham biz bir narsa demaymiz. Lekin Qur'onni hozirgi kunda o'zbekchalab odamlarga tushuntirish u ham zarur, lekin undan ham ko'ra zaruri mana bu. Aqidani, e'tiqodini o'zbekchalab unga tushuntirib qo'yish bu juda ham muhim deb bilamiz. Chunki Xudo xolasi bu narsaga juda ham jiddiy ahamiyat berishlarini so'raymiz, balki talab qilamiz. O'tgan darsimizda biz aytuvdikki, har bir ilm, fan, har bir soha egasiga qarab, o'rniga qarab turib farzi ayn bo'ladi yoki farzi kifoya bo'ladi. Ba'zi bir insonga farzi ayn o'sha narsa, ba'zi bir insonga farzi ayn emas. Farzi kifoya umum insonlar. Islomiy yo'lida bir 5-4 odamga boshliq bo'lgan kishiga talaba chiqarib qandaydir bir yo'lga odamlarni boshlab, mana shunda yurishimiz kerak, mana shunda ibodat qilishimiz kerak, mana shundoq yo'l tutishimiz kerak deydigan odamlar uchun buni bilish farzi ayinga aylanib qoladi. Aqidani bilish, e'tiqod ilmidan boxabar bo'lish, ko'proq boxabar bo'lish, mufassal bilish boshliqlarga farzi ayin bo'ladi. Oddiy odamlarga hammasini bilish farzi ayin bo'lmaydi. Ular umumiy tarzda yengil-yengil ma'lumotga ega bo'lsalar bo'ldi. Masalan, oddiychilar Allohni, Rasulni, iymonni shartlarini, amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi va yawmil oxiri va qadari xayrihi va sharrihi minallohi va ba'z ba'dal maut. Shunga bu yengilgina yuzaki boshlang'ich ma'lumot. Buni har bir musulmon bilishi shart, farz ayn. Lekin buni chuqurroq o'rganishchi, chuqurroq o'rganishi ustozlarga, talabalarga dars berayotgan ustozlarga, ma'lum bir 5-10 ta odamlarga boshchilik qilayotgan, qanaqasiga bo'lsa ham rahbar bo'lib boshchilik qilayotganlarga bu narsani chuqur bilish farzi ayin bo'ladi. Chunki u odamdan so'raydi, uni talabalari, bolalari haq qaysi, nohaq qaysi, qanday e'tiqod qilish kerak, qanday yo'l tutish kerakligini ustozdan so'raydi. Shuning uchun ustoz bu narsaga oldindan tayyor bo'lish kerak. Rahbar, boshliq degan oldindan tayyor bo'lish kerak. Masalan, ma'lum bir jamiyatda yashayotgan boshliqlar, deylik, direktordir, kolxoz raisidir yoki boshqadir, o'sha o'zini zamonasini, o'zini jamiyatini, siyosatini bilish kerak u. Boshqasi bilmasa ham u boshliq bilish kerak. Uni kasbi siyosatchi bo'lmasa ham u o'shani siyosatini bilish kerak. Masalan, injenerdir yoki bo'lmasam boshqadir u, lekin boshliq qo'lida odamlar ishiga. O'sha boshliq o'sha vaziyatni, o'sha yerdagi siyosatini ularga to'g'ri tushuntirib bera bilish kerak. O'zini kasbi, mutaxassisligi boshqa bo'lsa ham, xuddi shunga o'xshagan dinda ham, musulmonlikda ham 5-10 ta odamga bosh bo'lib turgan kishi bo'lsa, bu dinni ta'bir joiz bo'lsa, qo'shtirnoq ichidagi siyosatini ularga to'g'ri tushuntira bilish kerak. Bu mana shu. Dinda payg'ambar uni siyosat deb tushuntirmaganlar. Biz hozirgi til bilan aytganimizda siyosat deymiz. Lekin payg'ambar zamonida bir og'iz ham siyosat degan so'zni ishlatmaganlar. Qur'oni Karimdan biron joydan siyosat degan so'zni topmaysiz. Hadisdan ham shunaqa. Lekin o'sha odamlarni to'g'ri yo'lga boshqarib borish degan mazmunda oladigan bo'lsak, e'tiqod bu, aqida bo'ladi. Shu aqida ilmini, e'tiqod ilmini bilish bu birinchi planga, birinchi qatorga chiqib turibdi hozirgi kunda. Tafsir, boshqa hadis, fiqhlar ham o'zining ahamiyatini hech ham yo'qotmaydi. Ularni ham bilish kerak. Lekin fiqhni yaxshi bilib olgan odam mana uni bilmasa, foydasi bo'lmay qoladi. الله ما مزجنا دمك وذا التوفيق برسل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك